Það kemur spurning hérna, hver er uppáhalds sundlaugin þín? Akkur er varstu oftar þegar þú varst krakki eða? Já, þannig. Hefur þú farið oft? Já, ég man ekkert eftir þessari sundlaug. Já, satt. Ég myndi segja að mín væri bara grá og sundlaug. Meðast rennubrautin svo skemmtileg. Já, hún er góð. Oh my. Stressandi ömmu líf. Býtu, Kópavogi, er það ekki aðna? Já, er ekki ótrúlega stór rennubrautar eða hátt upp? Já. Hvað bara flaugstu næstu í úr sundlauginni? Já. Ó. Já, er ekki eitthvað járn sem kemur upp inn á milli? Já, maður þarf eiginlega að liggja alveg aftur, en þá fer maður ótrúlega hratt. Ó, típist. Ég held ég að fara þangað þegar ég var lítil, en ég man ekkert eftir því. Ég man hvernig hún lítur út á utan sundlaugin, en ég man ekkert meira. Já, eða kannski er ég óvart að tala um hana. Það getur verið. Er það farið? Hvað er hún gömul? Hvenær var það? 1920 eitthvað? Maður, allan að gamli Kópavogur er mjög gammal. Vá. Ó, er hún alveg hinum megin í Kópavoginum? Ó. Já. Sala, hvernig? Ég man svo út af nöfn. Jú, hún svona alltaf kósi. Og mjög nett. Já. Já, ég man smá eftir henni, en ég held ég ekki að fara í hina sundlaugina. Ma? Ég man ég fór nokkru sinnum með Hilmi Árbæ sundlaug. Reyndar ekki oft. Ég man svo vel eftir innilauginni og það er svo kósí plöntur. Það er svo mikið af plöntum inni. Já, þar eru svona flísar í loftinu að búa til svona myndir úr þeim. Já, Skólasundið var eiginlega bara alltaf þar. Já, ég held það. Ó. Já, ok, að blanda það bara. Sérð þú spurninguna sem kemur upp? Það stendur, myndu þú kaupa sjálfkeyrandi bíl? Ekki hefði. Keyra bara út af. Nei, vissur að nýju testurnar geta kyrkt sjálfar. Það gæti verið. Ég hef allavega heyrt að það er bara autopilot takki. Bara keyri bíllinn fyrir. Ég myndi ekki treysta því. Já, líka ef einhver hleypur inn á veginn eða eitthvað og ég sé það frá ákveðinni fjarlægð, ég sé þau koma að veginnum og það getur byrjað að hægja á mér, en bíllinn myndi kannski ekki fatta það. Það myndi bara fatta að þau eru komin nálægt. Það ég veit það ekki. Það hlýtur að vera ótrúlega vel hannað, víst það. Nei, verður ekki. Já. Einhvern veginn sem mannsaugað sér og tekur eftir. Já, eins og maður sér kannski einhverja krakka vera að leika nálægt veginum og hægir á sér bara just in case, þannig að ef einhver hleypur inn á veginn. Hann sem bíllinn þinn er svo þægilegur þó að hann sé beinskiptur þá hann er svo þægilegt að keyra hann. Hann er svo mjúkur, mist hann eiginlega bara skipta um gír fyrir mann. Eitthvað annað myndbíll, það er ekki vel. Það er svo stífur gýrin. Jú, örgulega eitthvað, en hann er bara, hvernig hann er byggður er engin lúxus. Hann er bara eitthvað stífur yfir höfuð. Ef ég keyri nýja bíla, þá finn ég hvað þeir eru mjúkir. Þegar kemur á öllu. Það verður ekki gott. Oh, hvenær? Er ekki ægur? Sæftum við, ok. Þetta er nú nýju. Ok. Nei, það er nú til. Þess að kannski fínt að bara vera bara búin að því. Ó, það er fyrr. Ertu þá ekki búin í öllum bólusetningunum? Já. 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 Ég var eitthvað að heyra það að konur fæddar 97 og þær fái bólusetningu eitthvað 18. júni þá vikuna. Já, rótlega stutt þangað til. Mér finnst það skrítið út að ég er svo ung. Ég held að það er verið að taka bara random aldurshópa núna til að dreifa meira úr bólusetningunni. Það myndi passa. Já. Já. Já, sérstaklega út af sagt konur fæddar þetta ár. Líka spesaðis taka fram konur. Já, ég las það allan, kannski las ég að vitlust. MBL. Jep. Bara netinu. Tækni hæf. Já, ætlar ekki að fá brúnku á Spáni. Já. Þú reyndar ert með smá lit í húðinni náttúrulega. Eitthvað annað en ég. Já, allt bara Oh man. Nærið þú alveg að fá einhverja brúnku þegar þú ferð í sólbað? Já, lappirnar er alltaf ótrúlega lengi að koma. Þær vilja ekki skipta um lit. Skrítið hvað er mismunandi eftir líkamspart hversu vel húðin tekur við lit. Maginn á mér tekur strax við lit. Já, spes. Það er bara alltaf að vera í magabúsum. Brúna maga. Já, erfiða fitan sem er neðst á maganum. Það varstu sett í skammakrók í líka. Ó. Já. Spes. Er erfitt að afbóka tíma eða? Já. Ha, okkur er ekki það. Já. Ó, ég hef spurningu. Hver er uppáhalds bíómyndin þín? Já, líka í blóð. Hún er líka topp þrjú hjá mér, sko. Ég með nokkrar uppáhalds. Mér finnst mjög erfitt að setja eina. Sko, topp þrjú eða fjögur. Það er Monsters University. Og Legally Blonde. Og Pride and Prejudice. Og líka Coco, sem er Pixar mynd. Það er alveg fleiri, ég bara man ekki akkur núna. Jú, það var í kringum hálftíma. Já. Við erum búin með meir en helming. Sem þú tókst. Myndina sem þú tókst. Ah, var hún að senda þér mynd? Við þú, hvað er blóm? Manstu hvað tegundin heitir? Já. Hvað? Er hún með svona græna putta? Ég er ekki Já. Er það ekki suður glugginn sem er oftast með mesta sól? Já. Já. Já, brennur bara laufblöðin. Er ekki einhverja plöntur sem fíla að fæ í botsa? Er ekki einhverja plöntur sem fíla að það í botsa? Áttu yngjar og svo þá? Já, ég man eftir þessum kaktusum. Ég held að afi átti þá. Ég held að afi átti þá. Ó, ég held að þetta var bara skraut. Hann er fæðin fram. Með hvað fann. Já, hann er dölur í því og byrður mat. Hvað ertu oftast lengi með svona bókhald? Já, þannig að raða upp eftir dagsetningu fyrst. Er þetta allt bara í rugli þegar þú byrjar að raða þessu upp? Nó að gera. Það er önnur spurning komin upp. Hvar sérð þú þig eftir 5 ár? Ú.
í sólinni með brungu á fótunum.
Já, þau eftir að njóta sér mikið. Ég held það. Er ekki svæðið sem að íbúðin er á, er það ekki svona strandarsvæðið? Ó. Ok, það er ekki það lengi. Já, eins og eru í bæ. Já. Það er alltaf sniðið. Drífa sig á ströndina. Já. Já. Eru leigubílar dýrir á Spáni? Ég man að Bretlandi er svo ódýrt að taka taxa. Og náttúrulega, mér minnir að sé alveg ódýrara að taka strætó. En það var ekkert það dýrt að taka leigubíl. Eitthvað annað en hérna. Aðeins dýrara. Það var líka mjög þægilegt. Ég man því að ég var í Edinborg og það var svo mikið af fólki sem býr þar. Og Glasgow, það er bara allar gangstéttir eru troðfullar af fólki. Maður bara, mér fannst það svo yfirþyrmandi eitthvað, það var alltaf mikið fyrir mig. Já, það var eitthvað svo óþægilegt að vera að versla allan daginn í einhverjum mannsröng. Eða finna eitthvað svona cozy bæ eða eitthvað. Það er einhverja pingu litlar, einhver eknar búðir. Hvernig búð? Já, það er alltaf sætt. Já, var það eitthvað sem hún hannaði bara? Var það einhverjum svona litlu svæði? Heitir þetta mus? Það fyndir ná. Na, ég held að bara þetta snið af klæðnað er ekkert mikið til í dag. Allan ekki á yngri kynslóðinni. Ég held að það heiti Múmú á ensku. Múmú. Já, að svona stórt, að stór víður kjóll með einhverjum myndum. Wow. Ú, finnir hún að sofa? Ú.
Mér langar svo að kunna sauma en ég með enga náttúrulega hæfileika á því sviði. Nei, ég prófaði að læra það og ég bara var ekki að ná þessu. Heilinn minn vill ekki virka á þessa vegu. En ég mist ekkert mála að teikna og mála og eitthvað í þáttina. Ég geti hannað föt. Ég geti teiknað fötin, en snarri.
Á svona reikuna út sniðin og fötinni á að sauma saman. Já. Já, það er hægt að kaupa. Ég geti að kaupa. Er ekki hægt að kaupa bækur sem eru með sniðum í? Já. Kaupir það bara út í föndurbúðu? Já.
Bökunarpapír.
Já.
Já. Já.
Það er eitthvað smá eftir. Það er ekki mikið eftir. Tölum þá hvað þú ætlar að búa. Ok.
Ég ætla bara að fá snarl.
Glas. Ég rakst í glasi. Ég spennt að sjá það. Heyrðu, monsteran mín sem er neyr í stofu og hún er bara alveg dauð. Hún er bókstaflega dottin úr pottinum. Já, hún er dottin úr pottinum. Þannig að það er bara hola á henni moldinni þar eins og hún hafi bara hoppað upp úr. Nei, neyr í stofu. Hún bara hljóp úr pottinum.
Gæti verið.
Ójé. Þau eru með tæki á strandinni.
Það var okkur að synda að það var í sólbæði með eitthvað tæki hann.
Hvað er eiginlega heitt á Spáni? Já, mér svo fyndi hvað það þarf að vera með loftkælingar í heitum löndum, en hérna heima þá erum við með opna til þess að hita húsin.
Já.
Já, rætt að þetta báða þig úr. Mér bara... Ég man út í útlöndum þegar ég var einhverju vestinn og fer, þá var svo ótrúlega heitt úti. Og alltaf þegar maður fór inn í einhverja búð, þá var alltaf kalt inn í búðinu og svo þægilegt. Það var andstætt vandamál með það sem ég upplifa oft hérna. Svona á veturna. Já, ég man þegar öll fjölskyldan fór til Flórída og það var svo svakalega köld loftræsting á einhverjum veitingastað sem var bara að blása beint á okkur að helmingurinn á hópnum fekk kvef og voru bara kvefuð alla ferðina út af loftræstingu. Þau voru að bara að drepast úr kulda á veitingastaðnum. Það er svo margt spesu bandaríkin. En mér fannst það að ég fór. Það sem mér fannst mest spes var hvað loftkælingin var ekstrím. Svo of mikil. Og það var heitt. Það er snill. Há svona mynd í glugganum. Það er rosa kast inn í okkur. Já. Mér fannst líka svo spes við Bandaríkin svona tax. Ef maður var að kaupa eitthvað þá þurfti maður alltaf að borga aukalega skatt. Nei, mér finnst það svo pirrandi út að ég hef búin að reikna verðið út áður en ég fór á kassan og svo þurfti ég að borga meira þegar ég kom inn á kassanum. Og ég átti ekki nóg. Bara hvernig á ég að reikna svona hratt prósentureikning? Ég var hvað slags eftir. Mér finnst það fyndnast þegar ég fór í dollarstore. Þú veist, þá er hver einasti hlutur þarna inni kostar 1 dollara og við tókum nokkra hluti og reiknum hvað það væri mikið. Úst, ég segjum að það væri 5 hlutir, þannig að það átti að vera 5 dollarar, svo fórum við á kassan og þá var það 6 og hálfur eða eitthvað út af þessum skatt, þannig að dollar 3 er bara lígi. Já, mér finnst það svo fáránlegt að geta ekki borgað með bara einum dollara ef þú ert í dollarstór og þarft að borga aukalegt. Skrýta, borgar fólk ekki skattarnar? Ég skil ekki. Það eru 2 mínútur eftir. Nú, fær ristabrauð eftir smá. Já. Jú. Kiss er að sleikja á sér lappina. Sættu. Mikið krútt. Hann er mikið kúrkissi. Mikið krútt. Oi. Jóna, auðvitað hann notaði svo fyndna mynd af kisa líka. Kisi var eins og einhver panther á myndinni og var ógeðslega illilegur á svipinn. Ég var bara, oh my. Hver voru verðlaunin? 5.000 dollarar? Oh, þessi. Já, Sheriff Office. Já, hann vil ekki fara ángan sig. Já. Jú, núna er tíminn komin. Takk sem að lesa, takk fyrir, takk fyrir. Já, ég slakka upp tökunni. Bæ.